Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Mazrieva, senang sekali menjumpai Anda kembali pagi ini dalam siaran VOA Kamis 15 Mei 2014. Apa kabar Anda pagi ini? Masih ada di rumah atau justru sedang berjuang menuju ke tempat kerja? Apapun rencana Anda, saya akan menemani hingga jam 8.30 nanti, tentu saja bersama produser Erna Wiyasih dan teknisi Kate Holmes. Segera saja saya awali kebersamaan ini dengan sari berita bersama Tony Hotland.
Tim SAR di Turki Barat terus mencari korban selamat setelah ledakan akibat korslet listrik dan kebakaran menewaskan setidaknya 245 orang dalam salah satu kecelakaan tambang paling parah di negara itu. Perusahaan pemilik tambang itu mengatakan hampir 450 penambang telah diselamatkan, sementara para pejabat pemerintah mengatakan 120 lainnya diyakini masih terperangkap. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan hari Rabu mengunjungi tambang itu di kota Soma, sebelah selatan Istanbul. Ia bertemu dengan pihak berwenang yang menangani operasi SAR, serta mengungkapkan bela sungkawa kepada para anggota keluarga. Para perunding dari Iran dan sekelompok 6 negara berpengaruh dunia mengadakan putaran baru pembicaraan dalam upaya untuk menyusun perjanjian jangka panjang mengenai program nuklir Iran. Mereka bertemu hari Rabu di Wina dengan rencana menyusun teks kesepakatan itu, sementara tenggat tanggal 20 Juli semakin mendekat. Perjanjian jangka panjang itu akan disusun berlandaskan pada kesepakatan sementara yang tercapai November lalu, yang menyerukan kepada Iran untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi terbatas dari dunia barat. Warga desa di Nigeria Utara melawan serangan yang diduga oleh militan Boko Haram dan menewaskan sejumlah anggota kelompok itu. Para saksi mata dan pejabat mengatakan warga desa Kalabalge di negara bagian Borno mendapat peringatan dini tentang serangan itu. Surat kabar Daily Trust di Nigeria mengutip seorang anggota DPRD yang mengatakan sekitar 200 militan tewas. Ia mengatakan para penduduk desa itu juga menangkap sejumlah penyerang. Penduduk membentuk kelompok-kelompok militan di Nigeria Utara untuk menumpas Boko Haram. Warga Cina di Vietnam mulai menyeberang ke Kamboja guna menghindari demonstrasi bercampur kekerasan terkait konflik Laut Cina Selatan. Juru bicara Kedutaan Besar Vietnam di Phnom Penh, Trung Van Thong, mengatakan kepada VOA siaran bahasa Khmer, banyak orang Cina mulai melintasi perbatasan minggu ini. Jumlah warga Cina yang mengungsi dari Vietnam tidak jelas dan para pejabat Kamboja menolak berkomentar mengenai arus pergerakan itu yang terjadi setelah sejumlah pabrik Tiongkok dan Taiwan ditarget massa di Vietnam Selatan. Museum baru yang mengenang tragedi serangan teroris 11 September 2001 di Amerika akan dibuka di kota New York. Presiden Amerika Barack Obama mendedikasikan Museum Nasional Peringatan 11 September itu hari Kamis dan akan mulai dibuka bagi publik minggu depan. Museum itu terletak di bekas menara kembar World Trade Center yang hancur setelah teroris Al-Qaeda membajak pesawat penumpang dan menabrakkannya ke bagian atas kedua gedung pencakar langit itu. Pembangunan museum dan halaman peringatan yang menghabiskan dana $700 juta itu memakan waktu bertahun-tahun. Prosesnya beberapa kali terganggu akibat konflik desain, penundaan konstruksi, dan berbagai debat lain. Museum itu hampir seluruhnya berada di bawah tanah. Puing-puing besar baja yang bengkok-bengkok dari kedua gedung yang hancur itu terpajang di sana, serta banyak benda-benda peringatan serangan tersebut.
Berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita dunia, laporan dari arena gelanggang olahraga, berita ekonomi dan keuangan, serta laporan internasional. Selain itu, jangan lewatkan bincang-bincang kami bersama Ken Calder.
Cultural side, I think is an important part of Trans-Pacific understanding. And
jadi tetaplah bersama kami, VOA Washington. Kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Harga yang diperoleh perusahaan-perusahaan Amerika atas barang dan jasa mereka naik tertinggi dalam 7 bulan pada bulan April. Tanda bahwa inflasi mungkin mulai naik dari tingkat terendah. Departemen Perburuhan Amerika hari Rabu mengatakan, indeks harga produsen naik 0,6% dari bulan Maret sampai April, setelah kenaikan 0,5% pada bulan Februari sampai Maret. Kenaikan bulan April dipicu harga pangan yang lebih tinggi dan margin laba retail dan grosir yang lebih besar. Dalam 12 bulan terakhir, harga produsen naik 2,1%, kenaikan 12 bulan terbesar dalam lebih 2 tahun. Angka itu kira-kira sejalan dengan inflasi 2% yang ditargetkan Federal Reserve. indeks harga produsen mengukur perubahan harga sebelum sampai ke tangan konsumen. Namun, di luar kategori margin pengecer dan grosir pangan dan energi, kenaikan dari bulan ke bulan pada bulan April lebih kecil. Harga inti naik 0,3% dari bulan Maret. Kendati demikian, laporan tersebut menunjukkan inflasi mungkin akan naik setelah turun di bawah 2% dalam 2 tahun. Itu bisa mencerminkan kesehatan perekonomian yang lebih baik. Inflasi yang lebih tinggi pada umumnya adalah tanda meningkatnya permintaan konsumen. Sementara itu, angka resmi diperkirakan akan mengukuhkan bahwa pemulihan Eropa dari resesi semakin cepat dalam 3 bulan pertama tahun ini. Tetapi pemulihan itu syarat kekhawatiran begitu banyaknya sehingga Bank Sentral Eropa bersiap-siap melakukan langkah-langkah stimulus yang lebih umum kala ekonomi terperosok ke dalam resesi daripada ketika sedang membaik. Angka-angka pada hari Kamis diperkirakan akan menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi ke 18 negara pengguna euro itu 0,4% pada kuartal pertama dari periode 3 bulan sebelumnya. Itu 2 kali lipat dari angka yang tercatat pada kuartal sebelumnya dan akan merupakan ekspansi triwulan ketiga berturut-turut. Pemulihan ini jelas menjadi sumber harapan bagi wilayah yang mengalami krisis sejak tahun 2008. Krisis keuangan global itu yang mengancam sistem perbankan memapar dalamnya kelemahan proyek euro itu secara menyeluruh, yaitu goyahnya kondisi keuangan publik di banyak pengguna euro, termasuk Yunani, Portugal, dan Italia. Pertumbuhan ekonomi itu, meski labil atau tidak merata, adalah kunci untuk bergerak melampaui kesulitan-kesulitan itu. Pasar saham hari Rabu ditutup mendatar, sementara kalangan investor berkonsolidasi setelah penguatan tajam, terutama di Wall Street. Di Eropa, indeks FTSE Inggris naik 0,1%, sedangkan indeks DAX Jerman tidak berubah. CAC 40 di Prancis turun 0,1%. Di Amerika, pasar saham ditutup turun, indeks Dow Jones turun 0,61%, Nasdaq turun 0,71%, dan indeks S&P 500 turun 0,45%. Sebelumnya di Asia, indeks Hang Seng di Hong Kong naik 1%, sedangkan indeks saham Nikkei 225 Tokyo turun 0,1%.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, beberapa aktivis Nigeria mengatakan penculikan 300-an siswi SMP di Chibok, negara bagian Borno, bukan satu insiden terpisah. Penculikan perempuan dan anak perempuan di Nigeria merupakan masalah yang jauh lebih besar dan para penculik hampir tidak pernah dijatuhi hukuman. Wartawan VOA Heather Murdock melaporkan dari Abuja, disampaikan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Protes ratusan orang di ibu kota Nigeria hari Selasa memanas setelah Gubernur Borno, Kashim Shettima, berbicara. Sebulan setelah anak-anak perempuan itu diculik dari Borno, militan Muslim yang dikenal sebagai Boko Haram menyekap lebih dari 250 di tempat persembunyian dalam hutan. Shettima menjelaskan antara lain mengapa siswi-siswi itu masih hilang.
In an insurgency operation like we are currently undergoing, it's the terrorists that are setting the pace of the war. There are people who know the terrain very well.
Dalam operasi pemberontakan seperti yang kita alami, teroris mengobarkan perang. Mereka mengenal medan dengan baik. Merekalah yang menetapkan agenda dengan begitu mulus sehingga mereka cenderung memegang kendali.
Menurut Shettima, bukan pertama kali Boko Haram berusaha menculik sekelompok besar anak dari sekolah. Namun, penculikan siswi-siswi itu dari kota Chibok bulan lalu adalah pertama kali mereka berhasil melakukannya. Penduduk Borno mengatakan Boko Haram telah lama menculik perempuan dan anak perempuan serta memaksa mereka menjadi apa yang disebut istri. Kelompok itu mengatakan hendak menerapkan hukum Islam dengan tegas di Nigeria, tetapi beberapa analis mengatakan operasi kelompok itu tampaknya lebih diarahkan ke kehancuran yang tidak perlu daripada memaksakan ideologi. Di luar kantor gubernur, beberapa aktivis mengatakan penculikan itu adalah bagian dari masalah yang lebih besar di Nigeria, di mana penculikan perempuan dan anak perempuan terjadi umumnya tanpa mendapat ganjaran hukum. Aktris Dorothy Njemanze lolos penculikan di Abuja 2 tahun lalu setelah ia dipukuli dan dianiaya.
Now we're here talking about another spate of abductions because other spates of abductions were not spoken against.
Kini kita di sini berbicara tentang serentetan lain penculikan karena rentetan lain penculikan dibiarkan. Penculik didorong oleh diamnya pemerintah dan kita kembali mengalami dimensi lain penculikan. Jujur saja, saya sedih.
Boko Haram merilis video minggu ini yang menunjukkan lebih dari 100 anak perempuan yang diculik mengenakan jilbab. Laki-laki yang mengaku memimpin Boko Haram, Abu Bakar Shekau, dalam gambar terpisah dalam video itu, mengatakan ia memasukkan anak-anak perempuan itu ke dalam Islam dan bersedia menukar mereka dengan pembebasan sebagian anggotanya yang dipenjara.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Nigeria kita beralih ke India. Dalam pesta demokrasi India yang berakhir minggu ini, partai-partai politik menjangkau hampir 180 juta muslim di negara itu dengan harapan bisa memenangkan suara mereka. Banyak politisi mencari dukungan para ulama yang pada gilirannya dapat mengarahkan anggota komunitas mereka. Wartawan VOA yang berbicara pada warga muslim di negara bagian Benggala Barat, India Timur, punya cara tersendiri untuk memberikan suara. Selengkapnya kembali disampaikan Ika Inggas.
Di lingkungan warga muslim di seluruh India, pemilu biasanya adalah saat di mana pemimpin agama seperti Imam Kolkata, Syekh Nurul Rahman Barkati menganjurkan para pemilih untuk mendukung calon tertentu. Dalam hal ini Menteri Benggala Barat Mamata Banerjee. Dukungan seperti itu adalah bagian penting dari kampanye politik India yang meriah. Tetapi di sini, di lingkungan muslim yang sepi di kota Kolkata, India Timur, mereka sebagian besar diabaikan. Muhammad Alamkir mengatakan dia tidak terpengaruh oleh para pemimpin masjid setempat.
Saya tidak pernah mengikuti instruksi imam kalau saya memberikan suara. Ini adalah urusan pribadi saya. Saya akan memilih calon pilihan pribadi saya. Saya akan memilih seseorang yang saya anggap baik. Mengapa saya harus mengikuti pilihan orang lain?
Alamkir tidak sendirian. Sawab Foundation India baru saja melakukan survei terhadap komunitas muslim di Benggala Barat untuk mengetahui jika mereka memilih sesuai anjuran dari para pemimpin agama mereka. Aziz Mubaraki adalah pendiri LSM berbasis di Kolkata.
Hasilnya benar-benar menakjubkan bahwa sekitar 98% muslim mereka tidak mau adanya intervensi dari pemimpin agama ketika memberikan suara mereka.
Secara historis, sebagian besar muslim di India tidak memilih partai posisi utama India, Partai Bharatiya Janata, yang berakar pada nasionalisme Hindu. Maidul Islam, Profesor Ilmu Politik Universitas Presiden di Kolkata, mengatakan bahwa partai-partai politik itu naif untuk percaya preferensi suara kaum muslim India hanya berdasarkan agama.
So basically they are unaware of the socio-economic political issues of the Muslim community.
Pada dasarnya mereka atau partai politik tidak menyadari masalah-masalah sosial ekonomi dan politik dari komunitas muslim dan mengapa masyarakat muslim memilih dengan cara tertentu.
Bagi penjual telepon genggam Sami Mojadadi, ini adalah mudah dan sederhana.
Tugas imam adalah untuk melayani masyarakat di dalam masjid. Melakukan tugas keagamaan bagi masyarakat seperti memimpin salat berjamaah, memberikan nasihat tentang Ramadan dan Idul Fitri.
Pesan yang disampaikan di sini adalah kepada para imam untuk tidak ikut campur dalam politik.
The Voice of America, VOA.
Museum serangan teroris 11 September 2001 akan dibuka secara resmi untuk umum minggu depan, tepatnya tanggal 21 Mei. Namun hari Kamis ini, museum itu diresmikan dengan upacara kecil yang dimaksudkan untuk menegaskan keberadaan museum sebagai wahana persatuan dan ketahanan warga Amerika. Direktur Museum 911, Alice Greenwald, mengatakan museum ini merupakan bentuk pemahaman atas kemanusiaan dan menjadi pengingat bahwa kebebasan bukan berarti sama sekali bebas. Selama bertahun-tahun, pembangunan museum ini menghadapi berbagai kendala. Museum dan plaza memorial di atasnya menghabiskan dana sekitar $700 juta dan perlu tambahan $60 juta per tahun untuk biaya operasi. Ini jauh lebih besar dibanding Arlington National Cemetery dan 15 kali lebih besar daripada Museum Peringatan Pemboman Kota Oklahoma tahun 1995. Biaya keamanan untuk Museum 911 ini saja sudah mencapai $10 juta per tahun. Jika Anda berkesempatan masuk ke dalam, ada potret dan profil hampir 3.000 orang yang tewas dalam serangan 11 September 2001, termasuk 2.000 rekaman pernyataan para korban yang selamat, keluarga korban, petugas kesehatan, dan warga biasa yang pertama kali datang ke lokasi. Salah satu di antaranya adalah pengakuan seorang ibu yang mengingat betapa cantik putrinya ketika makan malam bersamanya merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran di Menara World Trade Center itu. Namun keesokan paginya, tewas di kantornya akibat serangan teroris. Kini kita beralih ke liputan Indonesia. Partai Amanat Nasional PAN secara resmi mengusung ketua umumnya Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keputusan itu diumumkan setelah PAN melakukan rapimnas. Selengkapnya disampaikan koresponden VOA di Jakarta, Iris Gera.
Rapimnas PAN berlangsung di kantor DPP PAN di Jakarta Rabu yang menghasilkan keputusan PAN merestui Hatta Rajasa sebagai cawapres. Menjelang Rapimnas berakhir, Capres Prabowo Subianto hadir bersama sejumlah petinggi Partai Gerindra dan menyampaikan terima kasih kepada PAN yang telah merestui Hatta Rajasa mendampinginya untuk maju dalam Pilpres Juli mendatang.
Saya anggap suatu kehormatan besar bahwa PAN pun secara resmi mengusulkan saudara Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Secara etika politik, tentunya ini usul yang akan kita bawa ke satu forum koalisi yang lebih besar lagi. Tetapi kita bisa merasakan suasana dan arah daripada konsensus besar yang akan kita wujudkan bersama. Nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama, suatu ikatan batin yang terwujud justru karena nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai keinginan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang punya harga diri, bangsa yang tidak menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa lain, bangsa di mana kekayaan bangsa harus dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Prabowo Subianto menilai Hatta Rajasa merupakan sosok yang tepat untuk mendampinginya dan ia optimistis dapat menjalankan tugas-tugas negara bersama Hatta Rajasa.
Pak Hatta ini salah satu tokoh yang paling berpengalaman dari segi eksekutif yang pernah beliau duduki dan juga berbagai bidang yang beliau tangani sehingga beliau benar-benar mengerti masalah yang kita hadapi tahun 2015 ke atas bukan masalah yang ringan. Jadi kita butuh penggabungan kekuatan yang terbaik dan saya yakin bahwa saya mampu mengembannya apabila kader-kader terbaik bangsa akan selalu bersama-sama saya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa.
Pada kesempatan sama, Hatta Rajasa menjelaskan keinginan-keinginannya akan diwujudkan untuk bangsa dan negara sehingga ia bersedia maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2014.
Mendahulukan kepentingan nasional kita, memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha nasional kita untuk berkiprah. Kalau ada kontrak ya harus adil, makanya saya selalu menekankan konsep renegosiasi. Kalau nasionalisasi itu menyeramkan dan bisa-bisa nanti kita diarbitrase. Secepat mungkin meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, membuka lapangan kerja. Tapi kalau kita misalkan melarang impor, besoknya orang bilang kita tidak menerima ekspor dari Indonesia. Impor itu apa? Kalau kita tidak cukup. Tapi kita harus berusaha keras untuk mencukupi.
Ditegaskan Hatta Rajasa, ia yakin keinginan-keinginannya dapat diwujudkan bersama Prabowo Subianto.
Keinginan saya, keinginan Pak Prabowo ya sama. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri tapi maju.
Rencananya deklarasi Capres dan Cawapres Prabowo Hatta Rajasa akan disampaikan pada 20 Mei mendatang, sekaligus deklarasi bersama partai-partai yang menyatakan resmi berkoalisi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, di Washington DC, negara-negara Asia punya berbagai cara untuk mengakses pemerintah Amerika. Jalur-jalur komunikasi itu telah dibina selama bertahun-tahun sehingga membuat Washington sebagai sebuah pusat kegiatan yang unik dalam interaksi global. Demikian menurut Ken Calder, Direktur Rischer Center for East Asian Studies di School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University. Sejak lama, Calder terkesima dengan peran Washington sebagai sebuah pusat kekuatan. Kita simak bincang-bincangnya bersama Jimmy Manan. Menurut Ken Calder, Washington berubah cepat dan menjadi sebuah ibu kota global bukan sekedar pusat pemerintah Amerika Serikat saja.
Another thing that was interesting to me, there are some Asian countries that are Washington centric and some that are New York centric.
Yang menarik untuk saya adalah beberapa negara Asia ada yang Washington sentris, sementara ada juga yang New York sentris. Misalnya Korea Selatan dan Tiongkok sangat berorientasi ke Washington. Sementara Jepang, meskipun Cherry Blossom Festival berlangsung di sini, yang sudah tentu sangat mengingatkan kita pada hubungan Jepang-Amerika, namun usaha diplomasi Jepang lebih berorientasi ke New York.
Juga menarik untuk mengamati bagaimana orang-orang menggalakkan budaya mereka di Washington.
Cultural side, I think is an important part of Trans-Pacific understanding, and I was interested in how all of that happened.
Sisi budaya menurut saya merupakan bagian penting dari pemahaman Trans-Pacific. Model klasiknya adalah lobbyist merupakan orang utama di Washington dan berperan besar pada hubungan Amerika dengan Pasifik khususnya. Temuan saya yang terbaru, hal ini mengalami perubahan besar akhir-akhir ini. Kita berpindah ke pusat pengkajian, internet, dan media. Unsur-unsur inilah yang kini menjadi semakin penting.
Bisakah Anda uraikan secara lebih terperinci interaksi antara Washington dan Asia ini?
Well, there's so much outside the government, exactly as you've said. There's the International Monetary Fund, there's the World Bank, there's the Inter-American.
Begitu banyak entitas di luar pemerintah, ada Dana Moneter Internasional, ada Bank Dunia, ada Inter-American Bank yang mendanai Amerika Latin. Malahan Bank Pembangunan Asia punya kantor besar di sini. 3 dari 4 pusat pengkajian top di dunia bersebelahan sekitar 300 meter satu sama lain di Massachusetts Avenue. Kemudian ada bisnis pelobi, juga beberapa universitas, Johns Hopkins, Georgetown, George Washington. Kemudian ada biro-biro media dan juga kedutaan-kedutaan mewakili 150 negara. Ini merupakan variasi yang luar biasa, tetapi jangkauannya jauh melampaui pemerintahan Amerika.
Menurut Ken Calder, Amerika, khususnya Washington, memiliki jangkauan yang luar biasa besarnya ke Asia. Hal ini sangat penting, apalagi di masa sekarang, di mana Amerika berusaha menyeimbangkan kembali hubungannya dengan Asia, setelah selama ini lebih terfokus pada diplomasi di Timur Tengah.
In Washington, which is so multifaceted, has so many approach routes, it's been relatively easy for countries in Asia to become part of the global agenda.
Washington berdimensi sedemikian banyaknya dan punya rute pendekatan yang bermacam-macam. Maka mudah bagi negara-negara Asia untuk menjadi bagian dari agenda global. Jadi saya berpendapat kesulitan akses yang mereka alami di beberapa tempat di Eropa atau di Rusia atau Amerika Latin atau malahan di sebagian negara-negara Asia sendiri. Kontraskan itu dengan Washington yang relatif sangat terbuka. Kalau Anda seorang yang cerdik dan canggih, maka Anda akan bisa memperoleh akses ke agenda global lewat Washington.
Ditambahkan oleh Ken Calder bahwa setiap tahun, menteri-menteri keuangan dan politisi yang ngetop berkumpul untuk pertemuan IMF dan Bank Dunia. Juga KTT nuklir berlangsung di sini. Pertemuan G20 juga berlangsung di sini dan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia menimba ilmu di sini. atau mereka kadang-kadang sekedar melakukan lawatan dan melakukan networking. Washington merupakan tempat yang tepat untuk bertemu dengan tokoh-tokoh kelas dunia, memperbarui kontak, menggali informasi berharga dari dalam, atau untuk sekedar berbicara dengan pemerintah Amerika.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, dalam kebanyakan perlombaan, orang yang mencapai garis finish tercepat adalah pemenang pertama. Tapi tidak demikian dalam Kinetic Sculpture Race atau perlombaan Sculpture Kinetics, sebuah kompetisi kendaraan hias yang digerakkan tenaga manusia dan berlangsung secara meriah dan lucu. Pemenangnya bisa ditetapkan berdasarkan desain terbagus, breakdown atau mogok kendaraan yang paling mengesankan, dan sebagainya. Puspita Sariwati menyampaikan perlombaan nyentrik itu yang berlangsung di Baltimore, Maryland.
Sekarang mereka sudah mencapai tahap pertama dari lomba berjarak 24 km itu, kendaraan hias yang digerakkan oleh orang dan sepeda. Belum lama dalam perlombaan ini, tapi kendaraan yang satu ini dan yang didesain oleh anak-anak sekolah mogok karena ban sepedanya bocor terus. Dustin Kimnett menarik pelajaran dari pengalaman ini.
Beban kendaraannya tidak terbagi rata ke semua ban.
David Wolfell turun dari kendaraannya untuk menolong peserta lain saingannya.
Kami berada di sini untuk saling menolong dan bersenang-senang.
Ini adalah perlombaan Kinetic Sculpture ke-16, disponsori oleh The Visionary Art Museum. Direktur komunikasinya, Nick Prevas, juga ikut perlombaan ini.
It is a celebration of ingenuity, engineering.
Perlombaan ini menekankan kepintaran, rekayasa, kreativitas, dan juga mencengangkan masyarakat Baltimore dengan sesuatu yang aneh dan lucu.
Les Lawrence mengatakan dia menikmati menciptakan kendaraan hias itu.
Memecahkan permasalahan dan membuat suku cadangnya, lalu merakitnya.
Kendaraan hias itu juga harus mampu mengapung karena masuk ke air di pelabuhan Baltimore. Adam Davis tidak menyerah meskipun ada masalah mekanis di kendaraannya.
Penonton menyemangati saya untuk meneruskan perlombaan dan saya berusaha sebisa saya.
Tidak lupa penyelenggara mengerahkan polisi kinetik yang menilang peserta kalau ada pelanggaran. Tidak jelas bagaimana pemenangnya dipilih, apakah kostum terbaik atau keterampilan mengatasi hambatan di rute perjalanan. Juri ini menjelaskan,
tergantung situasi. Kalau suasana hati kami sedang senang, kemungkinan kami beri Anda nilai bagus.
Tapi Nick Prevas menekankan yang penting bukan siapa yang menang atau siapa kalah. Pemenang lomba ini sebenarnya bukanlah berdasarkan yang tercepat menyelesaikan lomba. Perlombaan ini justru memilih peserta yang biasa-biasa saja. Jadi yang selesai di tengah justru kami tunjuk jadi juara. Pasangan ini merasa seakan-akan sudah menang. Mereka bertemu pada acara ini 3 tahun lalu. Maggie mengatakan ini sesuatu yang menyenangkan dan merupakan ajang bagus berkenalan dengan orang lain. Saya tidak mengira akan bertemu suami saya di sini.
Jadi, kini kami ikut setiap tahun untuk merayakan pertemuan kami di sini.
Dan peristiwa lucu tapi menyenangkan ini akan diselenggarakan lagi tahun depan.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran VOA Washington edisi pagi. Atas nama produser Erna Wiyasih dan operator Kate Holmes, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Sementara untuk Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin kembali menyimak siaran VOA Washington, Anda bisa menyimaknya melalui situs VOA di www.voaindonesia.com. Saya Fomas Reva, selamat pagi.